Obbo Sallii Turee jiraataa Gujii Lixaa aanaa Sorroobar Guddaati. Maatii misiin saddeet qabu bulchaa akka jedhan Obbo Sallii sababa rakkoo nageenya daangaa Burjii jiru walqabatee qe'ee erga baqanne bubbulleerraa jedhu.
Sababni rubukkaanee fi walitti bu'iinsa naannoo debuubiitiin kan jiru. Sababa sanii kaanee bukkaanee nafichaa qotannullerraa kaanee ardaa mana qara keessa jirrullerraa kaanee akkasii amma kuun naannoo caafii kuun biyyootti dabalee namoota akkas fagaataneerani nulli amma kana adde jirrurraa kaanee amma gara bokossaa bitta gara uyyuuddoo jedhanuu akkas baanee achi jirram.
Hagam fagaata ganda keessanirraa laftis hin jirtan kun?
Lakkoofsi hagi nuti jirru naannoo kiiloomeetira shan.
Hagam ta'e amma erga qe'ee irra buqqaatanii?
Hagi buqqaane?
Eeyyee.
Hagaa bultii soddoma tokko fidne amma soddoma lama qaxxaamurii isaa fi gara bultii jaatama bulii isaa fi yoo guddatte buluma jaaf torba tokko akkas qabna.
Akkamitti jiraataa jirture?
Akkitti jiraannu iyyuu hin jiru akkuma waaqaa jiraachuu jirra malee haalli nyaataa hin jiru amma kanaaf kunuun barbaadanii midhaan addee inni jiru barbaada ala bulaa halkan tokko baanee namni maasanyoo gabaa gurgurii sabaa amma kunuun adda galuu jira kalees adda galuu jira. Nyaata kunuun magaalaa gara aanaa surroo dhaqanii achi bitanii kaan gara ganda makkalaafa dhaqanii waan dhaggale bitanii midhaan hin jiru midhaan jiru widdii muti namni danda'een bitu. Kanaaf namni akkas rakkoo hammaataa keessa jira. Waaqi garuu nama dadee ka'ee lafatti nama dhiisu namni waaqi dadee waan nyaatu qabuuf jira malee namni rakkoo hammaataa akkasiirra jira.
Obbo Salliin irra deddeebiin bakka qubannaa kanatti haalli itti jiran hammaataadha erga jedhanii booda ammas lolli daangaa aanaa isaanii fi kan ollaa aanaa addaa naannoo kibbaa Burjii jidduutti ta'u itti fufeera jechuun dubbatu.
Kaleen gaddallee roobee ammumaa sanyoollee naannoo mure'ee fi gandi kennaa waldaa walitti tokkaa walteetti rakkoon amma jirtu gandi waleenaa tokkochi bittaa ganda burjiitiin ganda jaa daangeessa. Yoo ganda kaaniin nagaa oolte ganda kaaniin walitti bu'an. Yoo gama ganda kaaniitiin nagaa oolte ganda kaaniin walitti bu'anii rakkoon nuti qannummoon gandi keenya tokkotti ganda warraa daangeessaa gama kaaniyyoo nagaa oolle gama kaaniin edoo tokkaatu ooltee yookaas walitti bu'anuu oolani bakka walitti bu'iinsi kun yoo guddate guyyaa tokkoo lama caalaa walirraan turu.
Obbo Nugusee Otichoos jiraata aanaa Sorroobar Guddaati. Gandoota aanichaa rakkoon nageenyaa bal'aan keessatti mul'ataa jira jedhan akkasiin eeru.
Kun waleenuma kun immoo cayyisa ganii jedhani waleenuma jala jirti. Garaan immoo naannoo Amaaroo kanaan kan wal qabatu naannoo ganda Sorooroo Malkaa Jawwee Sorooroo Odaa fi Neetarree Fayyimaa warri kun Amaaroo wayii waan walitti bu'anuuf xiqqoo warri kun wal deebi'ee jira handa rakkuu dabalatee jechuudha.
Akka jiraattonni Gujii Lixaa jedhanitti rakkoo nageenyaa ollaa ka'aanaa Amaaroo waliin erga jalqabee ganna sadii taree jira. Ka'aanaa addaa Burjii waliin garuu dhuma caamsa darbe yeroo jiraataa naannichaa takka hidhattoota mootummaan Shororo keessummaan Farrajee kan waraana bilisummaa Oromoof hin jedhaniin ajjeefame jedhame hordofee gabaanaa Burjii magaalaa Sooyyomaa keessatti jiraattonni nagaa Gujii Lixaa 10 ajjeefamuu booda jechuun ibsani. Lola ergasii daanga'aa nuti kana gubbaarratti jiruun wal qabateessi haga yoonaa namoonni 15,000 ol aanaa Sorroobar Guddaa keessaa buqqa'u hanga yoo waajjira buusa gonofaa Sorroobar Guddaa obbo Guyyee Galaanaa biyyootti manii jiran.
Burjii fi Amaaroo wal qabatee gandoota 10.
Gandoota 10 keessaa namoota meeqatu buqqa'ee jira amma yoonaa gaa harkaa qabdan?
Abbaa warraa 2,246. Maatiin 13 fi 176 walumaa galatti 15,752.
Ka buqqa'anii jiran jecha. Amma namoonni kun eessa jijjirure?
Gandoota keessa faca'anii iddoo buqqaasaarraa kanii gandi eebboo hin bal'ataanii gandoota keessa faca'anii jiraatan bakka jiraa itti goomtuutti gandooti zoonii sadii qaba. Zoonii fooyyee qabu keessa faca'anii jiraachuu jiran ganda gara ganda keessatti.
Warri kun hoqee isaanii sadhiisee jira maaliin jiraataa jiranii maal quba qabdu?
Amma akka anaa keenyaatti hongee waraana walqabatee rakkoo kanaa rakkoo gurgurtaa lamaantii jiran jettu. Dhaabbati ammoo kasaan nyaata harkuma mootummaa eegatan malee wanni biraa dhaabbata warra dibijiniti marsa dhukkoo deeggarsa idilee ka ajiittiiti ka joobii wal qabatee sanatti deeggaruu jiraa jiru. Sanuma eegatan malee wanni biraa deeggarsa fayyaa isaanii godhatan wanni nyaataa hin jiru.
Waajjirri keessanoo gargaarsa maalii isaaniif kenne warra buqqa'an kanaatiif?
Gama mootummaa illee wal qabatee dhaabbata sanatti ka midhaan joobii sanatti fudhatee gama lachuun hojjechuun waan sanatti jedhu jira marsa lama torban kana keessatti hin balamneedha. Kaamoo deeggarsa addaa kan biraa hin jiru.
Obbo Guyyeen ammas aanichatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an bakka hedduu waan jiranii fi to'annoon mootummaa gandoota muraasa qofaa akka dhaqqabu himanii kanaafis gargaarsi argamus warra buqqa'ee fi rakkoo hongeen miidhamee jiru gargaaruun rakkisaadha jechuun dubbatan.
Yoo fakkeenyaaf deeggarsi argame isaan sadarkaa aanaarra yaanne isaanii yoo sadarkaa aanaatti immoo dadhalame yoo maallaqa fakkeenyaaf baankiitti dhufanii godina irratti akkasiin deeggaramu. Kaamoo yo kama yo sanaka midan nyata ga tate ana ratti ka dabata urjijin ana ratu fane furatan
takko na genya danga gujili tafi ana burjijiddu jiru furuf jaru lembi ya sabota wallara ya la turanusi arare sabota kana jiddut hagayona himbu injira arare kuni sarke bacchun jiratu ta ana sorro barguda midari na ideti fikane satla jirachu armandura gaba sunkeng ne aritama gaba sagale amerika kalbu dawit adamarra